Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Prezidentas pareiškė, kad Nemuno Aušra ministrų jam gali net nesiūlyti, jis priimtų nebent technokratus, tačiau abejoja, ar save gerbiantys profesionalai norės būti siejami su šia partija, nors tiek Paluckas, tiek Žemaitaitis šiandien aiškina, kad jau pora kandidatų į ministrus yra rasta. Visgi šiame kontekste pasisakė Ignas Vėgėlė, teigdamas, kad galėtų padėti išspręsti Nemuno Aušros ir prezidento konfliktą. Jis pasiūlė suformuoti jungtinę valstiečių frakciją kaip vienintelį būdą išvengti asmeniškumų derybose ir efektyviau organizuoti tolesnį darbą. Pasak Vėgėlės, jungtinė frakcija ypač galėtų pasitarnauti žemės ūkio, aplinkosaugos ir teisingumo srityse, būtent tose srityse, kurios ir deleguotos Nemuno Aušrai. Nes frakcija čia, pasak Vėgėlės, turi kompetentingų profesionalų tiek Seime, tiek ir už jo ribų. Opozicijoje dabar bent jau atsidūręs Vėgėlė nurodo, kad jungtinės frakcijos prisijungimas būtų naudingas ir koalicijai, nes suteiktų galimybę turėti konstitucinę daugumą ir net keisti konstituciją. Tai ką Vėgėlė norėtų pakeisti konstituciją ir kodėl tokie siūlymai skamba dabar, o ne derybų metu, apie tai diskutuosim. Ir be to pastaruoju metu Vėgėlės pavardė minima ir komiškoje situacijoje, šiai viešumai iškilo jo ir prisistatančiojo Agnės Širinskienė pašto laiškų susirašinėjimai, tai kas tam apsimetė Širinskienė, kas čia įvyko ir kada Vėgėlė suprato, kad tai yra klasta. Apie visą tai su dabar dar vis ne Seimo nariu, bet tuoj būsinčiu Seimo nariu Ignu Vėgėlė ir pasikalbėsim. Sveiki.
Labą dieną.
Pradėkim gal nuo to, ką jūs čia iš ryto šiandien pasiūlėt ir iš karto, aišku, sureagavo čia ir kandidatas į premjerus. Štai Paluckas sako, kad toks siūlymas, na, yra tarsi jau nuvažiavęs traukinys. Tai kodėl, na, per derybas nesigirdėjo tokio aiškaus jūsų siūlymo? Kaip čia reikėtų suprasti?
Derybose nedalyvavau ir man sunku pasakyti, ar buvo toks etapas, kada tai buvo galima siūlyti. Manau, kad buvo galima siūlyti ir toks veikimas galbūt suminkštintų tas asmeninės įtampas, kurios yra tarp partijų vadovų. Ir nes mano supratimu nevykusios derybos Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai, taip pat mano supratimu ir visai Lietuvai ir Lietuvos žmonėms, jos įvyko dėl labai paprastų priežasčių, tai yra politikų susipriešinimo didžiulio. Ir tą politikų susipriešinimą, mano supratimu, galima spręsti būtent per frakcijos galimybę ne politiniai partijai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai paremti valdančią daugumą, bet frakcijai. Tai yra jos jungtiniai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai, tokiu būdu nuimant įtampas tarp partijų vadovų, parodant, kad ta partinė vertikalė, na, nėra tokia, kuri negali atsitraukti vardan darbų Lietuvai, vardan mūsų įsipareigojimų. Tai, o ar derybose tą galėjo būti pasiūlymas? Gal ir galėjo būti pasiūlymas, tačiau manęs derybose nebuvo ir tos derybos įvyko, na, man sužinant tik tai rezultatus jau praktiškai tuo pačiu metu, kai buvo paskelbta ir visai Lietuvai apie tai, kad valstiečiai žaliai nebus valdančioji daugumoje ir bus socialdemokratai, Nemuno Aušra ir demokratai.
Ir jūs sakė tada, kad ten aiškinsitės ir aš kaip suprantu, jau šiandien dieną jūs esat išsiaiškinęs, kodėl na, tos derybos, taip turbūt galima sakyti, ne valstiečių naudai pasibaigė. Tai kodėl?
Na, akivaizdu, kad sunku tikėtis tinkamų rezultatų derybų, jeigu yra tas asmeninis susipriešinimas ir derybų partneriai na, aiškiai signalizuoja, kad nori išvengti to susipriešinimo, kad reikia kažkokias tai formas rasti kitas, o mes vis tiek įsikibę laikomės prie tų pačių formų ir prie to paties formato. Tai akivaizdu, kad tuo metu reikėjo keisti, žinodamas bandyčiau keisti tą derybų visą formatą. Ir pabandyti priimti kitus tokius sprendimus, kurie būtų naudingi. Na, visų pirma, naudingi tai pačiai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungai, jo žmonėms, labai daug vertybinių stiprių žmonių yra joje. Ir na, ta komanda, kurie į Seimą dalis papuolė, dalis nepapuolė, jie tikrai galėtų padėti tuos darbus vykdyti.
Pasiūlymus tokius, kokius jūs šiandien pateikėt, na irgi vėlgi Paluckas reaguoja, gali tik teikti, na, dalinti tokius pasiūlymus tik tai frakcijos vardu įgaliotas asmuo. Tai jūs, kaip suprantu, nesat frakcijos vardu įgaliotas asmuo, ar esat?
Tai žiūrėkit, apskritai nėra Lietuvoje šiuo metu, na tiksliau rytoj ryte jau nebus jokios frakcijos Lietuvos Respublikoje dėl to, kad bus naujas Seimas. Naujas Seimas susirenka, išsirenka Seimo pirmininką, tik tuomet formuojasi naujos frakcijos. Naujos frakcijos paprastai formuojasi sąrašų principų, tai yra pagal tuos sąrašus, kuriuos žmonės pateko, jie stengiasi prisilaikyti tomis frakcijomis, bet nebūtinai. Yra įvairių variantų, neretai žmonės vienmandatininkai, pavyzdžiui, jie, kur jie lieka mišrioj frakcijoje ir ne, pavyzdžiui, Lenkai papuolė, yra trys Lenkai, Lenkų atstovai yra papuolę per vienmandates, tai, na, jų vėlgi, kur jie, į kokią frakciją patrauks, ką jie matys, su kuo bendradarbiauti, mes dar nežinome. Tai frakcijos formuosis tik tai ketvirtadienį, o realiausiai antradienį, sekantį antradienį. Ir aš manau, per tą periodą, tarp ketvirtadienio ir antradienio, yra puikus būdas mums, Lietuvos, Jungtiniai Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos frakcijai, svarstyti šį pasiūlymą, tiesiog paremti valdančią daugumą, padedant išvengti tų, na kaip čia pavadinto, antisemitinio purvo, kuris dabar na, labai labai stipriai vanoja mus ne tik viduje, bet ir išorėje.
Bet vėlgi, pavyzdžiui, BNS-ui Karbauskis taip griežtai pasisako, aš čia pacituosiu klausytojams, čia turėdamas omeny būtent jūs ir tuos pasiūlymus, kadangi žmogus neturi jokios patirties politikoje, jis nelabai supranta mechanizmų, kaip partijos dalyvauja valdžioje ir kaip atsakomybės pasiskirsto tarp frakcijos ir partijos. Tai ką jūs atsakytumėt? Suprantat jūs, kaip tie portfeliai pasiskirsto, ar ne?
Su visa pagarba Ramūnui Karbauskiui, vis dėl to, kai ta patirtis neleidžia pasiekti gerų rezultatų, tai irgi nėra gerai. Aš iš tiesų politikoje nesu veikęs, tačiau matau mechanizmą derybų ir matau mechanizmą, kaip tą dalyką galima būtų spręsti. Mano supratimu, Gintauto Palucko reakcija yra labai tiksli ir taikli, labai aiškiai pasakanti, kad reikia frakcijos sprendimo. Aš viliuosi, kad tokį sprendimą frakcija galėtų mūsų priimti, pasiūlymą tokį teikti. Na, o sekantis dalykas yra, toks ir yra tikslas, kad ponas Ramūnas Karbauskis, na, galėtų bent trumpam atsitraukti nuo to, nuo tos diskusijos, kuri mano supratimu labai erzina na, koalicijos partnerius, tą patį Skvernelį, Žemaitaitį ir panašiai.
Su kuo jūs iš sąrašo jau esat na, pasikalbėjęs, pavyzdžiui, apie tokius siūlymus?
Diskutuoju, nenoriu atskleisti pavardžių, diskutuoju, šiandien vėl susitiksiu su keliais asmenimis, diskutuoju, tariuosi, dėl to, kad vėlgi, nu matot, tai yra pasiūlymas, kaip išvengti nuo to vadinamojo deadlocko arba nuo to patinės situacijos. Mano supratimu situacija yra patinė, aš mačiau ir Žemaitaičio tokį įsitvėrimą, kad mes niekam neketinam atiduoti tų ministerijų, nieks neketina ir perimti tų ministerijų, niekam tų ministerijų per daug dabar nereikia, tiesą pasakius. Ir man tikrai labai įstrigo vakarykštė prezidento replika apie tai, kad sunku bus rasti profesionalą, kuris norės tapatintis su našu partijos lyderiu. Jūs atkreipkite dar vieną aspektą labai svarbu. Nemuno aušrai atitenka teisingumo ministras. Teisingumo ministras valdo teisingumo sritį, kitaip tariant, rūpinasi teisingumo sistema, rūpinasi finansavimu teismų ir taip toliau. Ir tuo pačiu Nemuno aušros pirmininkas yra teisiamas šiuo metu ir generalinis prokuroras toip pat artimiausiu metu ateis į Seimą prašyti atimti neliečiamybę. Ir čia matyti labai ryškus interesų konfliktas, todėl na, bet koks teisininkas prieš priimdamas sprendimas eiti į teismų ministeriją nuo Nemuno aušros jis tikrai labai rimtai svarstys, jeigu tai yra profesionalas.
Jūs sakot, niekam per daug tų ministerijų nereikia, bet ar tikrai, pavyzdžiui, jums nereikia teisingumo ministerijos?
Jokių būdų. Aš esu tikrai patenkintas, jeigu teisingumo ministras bus toks, su kuriuo bus galima kalbėtis, kuris galės įgyvendinti tas idėjas ir siūlyt, kuris priims tas idėjas, su kuriomis, aš manau, kurias reikia įgyvendinti, keičiant politinę sistemą Lietuvos, man teisingumo ministras tikrai nėra prioritetas. Jeigu reikėtų tokį priimt sprendimą, aš labai ilgai svarstyčiau, nes situacija dabartinės valdančiosios daugumos, labai nuoširdžiai jums pasakysiu, jinai yra na, labai labai nedėkinga, nes dar nepradėjus darbo valdančiai daugumai, jau dabar mes turime na, tokį labai labai sunkią naštą, kur reikia valytis nuo įvairių tokių na, skandalų.
O pavyzdžiui, kalbant apie tą patį žemės ūkį ir aplinkosaugą, vėlgi jūs paminėjot, kad ir šiose ministerijose galėtumėt surasti žmonių sąraše, kurie galėtų šiose ministerijose dirbti. Tai jūs apkalbėjot su tai žmonėm, kurie galėtų imtis to darbo?
Tai valstiečių ir žaliųjų sąjungoje ir Seime esantys žmonės ir nesime patekę, jie yra didžiausi specialistai čia. Tai Žemės ūkio ministerija turbūt kas, bet turbūt stipria, neturbūt, o akivaizdžiai stipriausi yra valstiečiai ir žalieji. Aplinkosauga yra labai panaši situacija.
Tai, bet kokios pavardės tai, būtų, ponia Vėgelė, galbūt reikia su pavardėm eiti ir tuomet tas darybas.
Jau buvo įvardintas Bronius Ropė, ar ne, tai turbūt tas, kurio Žemės ūkis visas palaikytų. Aš esu tikras, kad jeigu atsisakytų Bronius Ropė, valstiečiai žaliųjų sąraše ir nu, pilna žmonių, kurie tikrai turi didžiulę patirtį šitoj srity.
Ar jūs jau svarstėt jungtis tiesiog prie kažkurios tai frakcijos, kuri bus valdančioje daugumoje, gal jau sulaukėt kažkokių siūlymų ar ne?
Neturiu jokių pasiūlymų, nesu sulaukęs nei vieno rimto pasiūlymo, nesu iš apskritai bendravęs su jokių asmeniu apie prisijungimą prie bent vienos iš valdančiųjų partijų frakcijų.
O kur jūs planuojate dirbti? Jūs matot save, pavyzdžiui, opozicijoje, veikiant, galbūt net sprendimus derinant su konservatoriais. Čia šiandien pasigirdo, kad apskritai jau girdi Remigijus Žemaitaitis, kad jūs mišrioj grupiai būsit. Tai koks tas jūsų planuojamas darbas toliau, jeigu nepavyks šitos idėjos dėl frakcijų parduoti?
Žinot, čia šnekėjimas vardan šnekėjimo, todėl kad čia aš visada partijos visiems partiečiam, vadovam, siūlyčiau tą politiką padaryti skaidresnę ir mažiau intrigų. Kalbėkime apie savo partijas, kalbėkime apie savo idėjas, kalbėkime apie savo frakcijas ir vidų, o ne kalbėkime apie kitus. Aš jau pavargau kalbėti apie tas insinuacijos, kurios kūriamos prie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų, apie Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją ar mūsų sąrašą. Aš aiškiai sakiau, kad prioritetas yra jungtinė valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija. Bet tam, kad tokį sprendimą priimti mums visiems, tiem išrinktiem žmonėm, kurie ketiname būti frakcijos nariais, reikia susėsti ir apsispręsti tiek dėl frakcijos pavadinimo, tiek dėl seniūno, tiek dėl sprendimų priėmimo proceso. Tai, na, žiūrėkit, tai frakcija yra tas daiktas, nu, tas žmonių būrys, kuris vieningai veikia ir yra vieningai atstovaujamas, kad nebūtų kažkokių nesusipratimų, kad dirbtų efektyviai šitas darinys. Reikia turėti dokumentą ir apsispręsti ir jį viešai paskelbti, kaip mes elgsimės ir ką mes darysim vienu ar kitu veiksmu.
Tai ar jūs matot savo darbo pozicijų, ponia Vėgelė?
Vienareikšmiškai, tai aš matau labai nedidelį šansą ir tuo nedideliu šansu pasidalinau dabar su Lietuvos žmonėmis, mes kalbame dabar apie jį, aš matau šansą, kada dar galima būtų sukurti labai stiprią poziciją. Mano įsitikinimu, valstiečių ir žaliųjų sąjungos jungtinės frakcijos atėjimas į šitą, na, tokią nešvarią ir nemalonę situaciją tikrai šitą situaciją palengvintų pačiai valdančiai daugumai. Tikrai palengvintų ieškant profesionalų tam tikrom ministerijom, ar tai būtų teisingumo ir žemės ūkis, ar bet koks kitoks, ir be to mes turėtumėm konstitucinę daugumą. Konstitucinė dauguma reikštų, kad mes galim priimti konstitucinius įstatymus. Tame tarpe, pavyzdžiui, rinkimų kodeksą reikia taisyti, reikia kalbėti apie eilę kitų, tą patį referendumo įstatymą, kurį reikia, kad konstituciją keisti. Kitaip tariant, galima kalbėti apie visą eilę dar prie viso to, kas yra jau koalicinėje sutartyje parašyta, visą eilę dalykų, kurie leistų žmonėm jaustis arčiau prie sprendimų priėmimo proceso, kurie tikrai pilietinė visuomenė skatintų.
Jeigu teks dirbti opozicijoje, jūs galit pažadėti, kad tikrai Seimo nario mandato nepadėsit?
Neplanuoju padėti Seimo nario mandato, aš planuoju dirbti. Tik tai vėl, žiūrėkit, jūsų klausimas labai taip formuluojamas netiksliai. Kalba eina kol kas ne apie darbo opozicijoje, o apie darbą mažumoje. Aš girdėjau replikas apie tai, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga dirbs, frakcija jos dirbs opozicijoje. Aš tokio sprendimo nesu girdėjęs, nes tokios frakcijos dar ir nėra. Opozicijos darbas opozicijoje, kaip jūs formuluojate, čia yra skirtingi dalykai, yra mažuma ir opozicija. Taip, mažumoje yra visi tie, kurie nesudaro pozicijos arba valdančiosios daugumos, o toje mažumoje yra ir opozicija. Tai dabar opozicinės frakcijos bus akivaizdžiai dvi, tai yra konservatorių ir liberalų frakcija. Aš tikrai nenorėčiau, kad būtų opozicijų vien dėl to, kad opozicijos lyderis tuomet bus arba konservatorius, arba liberalas, pavyzdžiui, Čmilytė Nilsen arba Šimonytė. Tikrai tokiojo opozicijoje dirbti neketinu. Aš girdėjau tokius pareiškimus, bet frakcija tokių sprendimų yra nepriėmusi ir aš greičiau dirbčiau mažumoje.
Retrospektyviai žiūrint, čia gal trumpas tas atsakymas jūsų bus, ar matytumėt, kad buvo klaida jungtis apskritai su valstiečiais?
Manau, kad įsivertint galima kalbėti per ilgesnį periodą. Dabar mes esame išrinkti tiek, kiek mūsų buvo, klaidų rinkimų esame padarę ir derybose, mano supratimų, klaidų, bet iš tų klaidų reikia pasimokyti, neužsiciklint ant klaidų ir eiti į priekį ir toliau kurti ir siekti net ir būnant mažumoje įgyvendinti dalį to, apie ką mes kalbėjom.
Ir pačiai pabaigai, kas įvyko su Agnės Širinskienės ten tuo feikiniu, taip liaudiškai tariant, profiliu ir kada jūs ten supratot, kad yra klasta? Kaip čia viskas iš jūsų pusės? Iš karto.
Momentiškai supratau, todėl ir mano atsakymai buvo tokie labai aptakus ir į jokias diskusijas neinantis po keli žodžius. O supratau labai paprastai dėl to, kad prieš porą trejetą metų, kol manęs neparėmė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, mane Agnė Širinskienė iš tiesų labai rėmė, po to viskas apsivertė aukštyn kojom. Ir tuo metu, kuomet rėmėmės, labai bendradarbiavom gražiai. Ir aš žinau, kad Agnė į mane ir aš į ją niekada nesikreipė vienas kitos antrojų asmenių, tai yra tu, mes visada kreipėmės vienas į kitą jūs, tenai iš karto. Pirmas pats laiškelis yra Ignai, tu ir panašiai, aš sakau, taip Agnė nekalba, tai pirmas dalykas. Rimo Jankūnai niekada neįvardina kaip gerbiamas Rimai, yra kitokie kreipiniai, kuriuos jinai naudoja. Mes irgi ne kartą kartu kalbėjom ir buvom bendruomeniai ir diskutavom. Man labai įdomu buvo išsiaiškinti, kas tą trolinimą daro. Ir aš dar nepametu vilties, kad aš taip stengsiuos padaryti pagal elektroninio pašto IP adresą. Tačiau, na žinot, tai padaryti yra itin sunku, kadangi siūsta iš Gmailo, o Gmailo serveriai yra Jungtinėse Amerikos valstijose ir panašu, kad mes ten ir sustosim ties tą vietą.
Širinskienė netmeta, kad tai galėjo būti pačių valstiečių bandymas pasižiūrėti, kiek jūs lojalus esat tam sąrašu. Jūs matytumėt, kad taip galėjo būti ar ne?
Netmetu.
O kodėl? Ar ten tokie jau suaižėję santykiai, kad nori pasižiūrėti, ar jūs lojalus ar ne? Čia prieitą savaitę, penktadienį kalbėjome su Karbauskiu.
Patys valstiečiai to neturėtų daryti. Aš manau, kad čia yra gal vienas kitas asmuo suinteresuotas arba gali būti suinteresuotas tokiais tikrinimais. Na tai pasitikrino, pasiaiškino, tik tai liūdna, kad tas trolis, reiškia vadinamasis, kabutėse Agnė Širinskienė išsiuntinėjo žiniasklaidai laiškus iškarpytus, nepilną versiją ir pasigavo ir Facebookuose tą, o pilna versija yra labai aiškiai, kur aš aiškiai pasakau, kad jūs esat trolis ir kad jūs apsimetinėjate Agnė Širinskienė.
Ar jūs tikit, kad tai galėjo būti Ramūnas Karbauskis?
Oi, žinokit, čia jūsų matyt prielaidos, aš taip toli prielaidų nedarau.
Ačiū labai, kad šiandien sudalyvavot. Kalbėjome su tuoj prisieksiančiu Seimo nariu Ignu Vėgėle. Ramus vakaro žinių radijo klausytojams.